Tich Joote 18. Bang' mano, Paulo noa Athens, modhi Korintho. Kuno nonwang'e Jayahudi moro monyuol Ponto, manyinge Akula, gi Priscilla chiege, mane oyudo joa Italia machiegni, nikech ruoth Claudio nosegolo chik mondo Joyahudi duto oa Rumi. Paulo nodhi irgi, mi odak kodgi, kendo otiyo kodgi, nikech en bende ne en jatwang' hema mana kaka gin. Ne opuonjo e od lemo mar Joyahudi chieng' Sabato ka chieng' Sabato, kotemo loko Joyahudi kod Jo-Greek bende mondo oyie ni gima owacho en adier. Kane Sila gi Timotheo josebiro koa Makedonia, Paulo noweyo tich tweng'o, mi ochiwore ni lando wach maber kende, konyiso Joyahudi ni Yesu e Mesia. To kane gidagi wachne, kendo gichako yanye, noteng'o ni gilepe, kosiemo gi niya,
"Ka ulal, to mano nobed wachu uwegi. An to aonge wach kanyo. Chakre kawuono adhi ir joma ok Joyahudi."
Eka noweyogi, modhi e od ng'at moro ma ok Jayahudi ma nyinge Tito Justo. Ne en ng'at moluoro Nyasaye, kendo ode ne okiewo gi od lemo. To Crispo, mane jatend od lemo, noyie kuom ruoth gi joode duto, kendo jo Korintho mamoko mang'eny bende nowinjo wach Nyasaye, miyo yie kendo obatisi. Chieng' moro, ruoth nowacho ni Paulo e fweny gotieno niya,
"Kik ibed maluor, to wuo awuoya mak iling', nikech an kodi, kendo onge ng'ama nobuki mondo otimni gimoro marach, nimar ji mang'eny manie dalani gin joga."
Omiyo Paulo nodak kuno kuom higa achiel gi nus, kapuonjo ji wach Nyasaye. To kane Galio odoko ruodh Akaya, Joyahudi nochokore, mi omwomore kuom Paulo, motere e bura, mi gidonjone ka giwacho niya,
"Ng'atni loko ji mondo olam Nyasaye e yo ma ok owinjore gi chik."
To kane oyudo Paulo dwaro wuoyo, Galio nowacho ni Joyahudi niya,
"Yaye, un Joyahudi, kadabed ni wachu ni en mana wach ketho chik, kata wach tim achach, da en kare mondo awinju. To ka en mana mbaka kuom puonj gi nying moko kod chiku uwegi, to dhiuru ulose mana un kendu. Adagi yalo weche makamagi."
Bang' mano, noriembogi gia e od bura. Eka giduto ne gimako Sostene, ma jaduong' od lemo, mi gichwado e nyim bura, to Galio ne ok odewo gima gitimo kata matin. Bang' wechego, Paulo nobet Korintho gi owete kuom ndalo mang'eny. Eka nogoyo nigi oriti, mi okwang' odhi Siria, ka gin gi Priscilla kod Akula. Kane pok gikwang' gidhi, ne oliel wiye Kenkrea, nikech kuong'ruok moro mane osekuong'orego. Ne gichopo Efeso, mi owere gi Priscilla kod Akula. Eka nodhi e od lemo, mi owuoyo gi Joyahudi kuom wach Nyasaye. To kane gikwaye mondo omed bedo kodgi mondi, notamore, mi ogoyo nigi oriti, kowacho nigi ni,
"Nachak aduog iru ka Nyasaye oyie."
Eka nokwang' oa Efeso. Kane ogo Kaisaria, nodhi Jerusalem, mi omoso kanyakla mar Jokristo man kuno. Bang' mano, nochweyo Antiochia, to bang' bedo kuno kuom ndalo moko noa, mi owuotho e gwenge duto mag Galatia gi Frugia, kotego chuny jopuonjre duto. Jayahudi moro monyuol Alexandria manyinge Apollo, nobiro Efeso. Ne en ng'ama ong'eyo wuoyo maber ahinya, kendo muma bende nong'eyo maber. Nosepuonjore wach yor ruoth, kendo nopuonjo wach Yesu kare, koketo chunye. To kata kamano, nong'eyo mana batiso mar Johana kende. Ne ochako puonjogi chir e od lemo, to kane Akula gi Priscilla jowinje, ne gikawe, mi gitere dala, kendo ne gipuonje yor Nyasaye maber moloyo. Bang'e Apollo ne dwaro ng'ado nam mondo odhi Akaya, omiyo wete man Efeso nojiwe, kendo ne gindiko ni jopuonjre man kuno mondo orwake. Kane ochopo kuno, ne okonyo joma oyie ahinya kuom ng'uono mar Nyasaye, nikech nosigo koloyo Joyaudi chuth gi wach, kendo konyisogi ratiro kaka muma wacho ni Yesu e Mesia.